ครับหลังจากที่โจไบเดนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ต่อจากโดนัลด์ทรัมป์การระบาดของโคโรนาไวรัสในอเมริกาดำเนินต่อไปและยังคงเป็นปัญหาต่อรัฐบาลยอดผู้เสียชีวิตในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นเป็นกว่า 800,000 รายแล้วโดยในจำนวนดังกล่าวกว่า 300,000 รายเสียชีวิตในช่วงการบริหารประเทศของโจไบเดนแม้ว่าภายใต้รัฐบาลไบเดนสหรัฐมีวัคซีนแจกจ่ายประชาชนอย่างแพร่หลายแต่ก็มีปัจจัยต่างๆเช่นประเด็นการเมืองการแพร่ข่าวบิดเบือนเรื่องวัคซีนและการกลายพันธุ์ของไวรัสที่ท้าทายการทำงานของรัฐบาลของเขานะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหนึ่งในผลงานสำคัญของประธานาธิบดีไบเดนเรื่องโควิด-19คือการผลักดันมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสด้วยงบประมาณ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามความพยายามของรัฐบาลในการเพิ่มจำนวนการฉีดวัคซีนทำได้อย่างจำกัดและอัตราการเสียชีวิตของคนอเมริกันจากโควิด-19 ต่อประชากรทั้งหมดถือว่าสูงสุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วภายใต้กลุ่ม G7 ในปัจจุบันชาวอเมริกันฉีดวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสครบโดสแล้วในสัดส่วนร้อยละ 65.2 ของประชากรทั้งหมดในบางพื้นที่มีแรงต้านเรื่องการฉีดวัคซีนที่มักมาจากพรรครีพับลิกันทำให้บางแห่งมีสัดส่วนประชากรที่ฉีดวัคซีนต่ำกว่าครึ่งหนึ่งนะครับและปัจจุบันชาวอเมริกันไม่ถึงร้อยละ30ได้รับเข็มกระตุ้นภูมิไปแล้วนอกจากเรื่องวัคซีนแล้วการสวมหน้ากากและการตรวจหาเชื้อถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญยิ่งในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขรองศาสตราจารย์สาขาระบาดวิทยาเกรกกอนซาลเวสจากมหาวิทยาลัยเยลกล่าวว่าประธานาธิบดีไบเดนควรแสดงออกอย่างแข็งขันว่าขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและกระตุ้นให้คนยอมเสียสละเช่นยอมสวมหน้ากากในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่ารัฐบาลจะออกกฎให้บริษัทประกันสุขภาพเอกชนออกค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่ซื้อชุดตรวจโควิดมาตรวจที่บ้านนอกจากนั้นจะมีการแจกจ่ายชุดตรวจสู่เขตชนบทของสหรัฐและศูนย์อนามัยสำหรับประชากรที่ไม่มีประกันสุขภาพอย่างไรก็ตามเกิดการขาดแคลนชุดตรวจโคโรนาไวรัสในสหรัฐส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริษัทและองค์กรต่างๆต้องการใช้ชุดตรวจโควิดสำหรับพนักงานที่กลับมาทำงานที่ตึกสำนักงานเดิมหลังจากทำงานจากบ้านก่อนหน้านั้นนะครับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบอกกับรอยเตอร์ว่ากำลังเร่งทำงานกับหน่วยงานหลายฝ่ายเพื่อเพิ่มปริมาณชุดตรวจเชื้อโควิด-19 สำหรับประชาชนรอยเตอร์ยังได้สัมภาษณ์ทอมฟรีดแมนอดีตผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC เขากล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมมาตรการการใส่หน้ากากอนามัยและช่วยประชาชนในเรื่องราคาสินค้าประเภทนี้ด้วยและหากพิจารณาถึงการแพร่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนในตอนนี้สหรัฐก็เผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นให้สนใจการเพิ่มความช่วยเหลือต่อต่างประเทศโดยในเรื่องนี้อาจารย์กอนซาลเวสจากมหาวิทยาลัยเยลกล่าวว่าโอมิครอนเกิดขึ้นในต่างประเทศและการเรียกร้องเกิดขึ้นมาโดยตลอดให้สหรัฐทำงานมากขึ้นในการต่อสู้กับโควิด-19 ในต่างแดนด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน